Suno tien tuone pachituzi cha kumi. Muzge yumoza wa yobu wakiza kwa hiyo kumpari ya kutivantu vanji viza kuzaka tola vyuma vyako vakoma mberere ndiposo na vativeti vako wose. Vakoma vativeti vako wose na vyose kwenye neka na karago kutinzaka kuparire. Ndipo mnyake wakizaso tengali nyake likizaso kuzaka mpari ya kuti moto wafuma kuchanya ndipo wawocha mberere zako zose. Ndipo mnyake wa kizaso wakuti wakawarara bangwiza vatola ngamira zako zose. Mwantevura umoyo wa yobe kutuga kara mumtende chara ndipo vyose vikawa vya kwanangika ku umoyo wake. Kweniso pa kizaso mnyake tenga linyake la kumparira likuchimbira. Wakamparira kuti vanavako vanarume na vasungwana vose vafwa. Varanga pamoza ndipo mpepo ikafuma oku na kuwa timba vose. Mwakute mwe kavachuta. Mukananga kuti yobe wakananga na uli. Imwe munganga na uli usanga mulenge yobe imwe. Mukumanya ishi yobe wakayoya. Wakati nkababika wambula kantu ndipo nditi ndifwenge na kuruta kwa mbula kantu. Chuta waku wakapa ndipo watoraso. Zina lake litumbikike. Nanga uli vindu vyose vikachitika kwa iye vya ntheura kwene kuti wakamwanangira chuta chara.